la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Exodul moldovenilor are preponderent două destinații, estul și vestul. Experții spun că emigrația nu poate fi decât așa cum este, explozivă și inevitabilă. Ea a fost și rămâne necontrolabilă. Dacă e privită ca o oportunitate, migrația poate contribui esențial la dezvoltarea țării. Iată de ce, după buletinul de știri, vom încerca să vorbim despre migrație ca un fenomen util.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Liderul transnistrean Igor Smirnov s-a plâns de presiunile făcute asupra lui de Kremlin, spunând că unele forțe de la Moscova vor să reintegreze regiunea separatistă în Republica Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, Smirnov a făcut aceste remarci într-o intervenție telefonică la postul de radio rusesc Echo Moscvă, după ce Rusia a semnalat că ar putea interzice importul divinului transnistrean Kvint. Ceva mai devreme săptămâna aceasta, administrația prezidențială rusă îi sugerase lui Smirnov să nu mai candideze la alegerile din decembrie și spunea că îl preferă în locul lui pe Anatolii Kaminski. În intervenția lui la radio, Smirnov a spus că nu este prima dată când politicienii ruși se amestecă în problemele transnistrene și le-a reamintit că el, Smirnov, nu lucrează pentru Kremlin. Speakerul Marian Lupu a anunțat ieri că va refuza să inițieze demiterea procurorului general cerută de premierul Vlad Filat, chiar dacă acesta îl amenință pe Lupu însuși cu demiterea.
Domnul Filat să-și păstreze energie și elanul pentru următoarele acțiuni cu noi săi parteneri, Partidul Comuniștilor, jocul căruia a început să-l facă.
Lupu a făcut declarația în urma demiterii de joi a directorului Serviciului de Informații prin votul comun al deputaților liberal-democrați și comuniști. Ministrii de finanțe din cele mai mari economii ale lumii discută la Paris, a doua zi consecutiv, criza datoriilor din zona euro. Potrivit agenției Reuters, întâlnirea grupului G20 se va încheia cu un comunicat în care guvernele reprezentate se obligă să ia măsuri ferme pentru protejarea sistemului bancar din cele 17 țări care folosesc moneda europeană comună. Canada s-a alăturat țărilor care avertizează Ucraina în legătură cu condamnarea la închisoare a fostului premier Iulia Timoshenko. Vorbind la Ottawa, la o adunare a canadienilor de origine ucrainiană, premierul Stephen Harper a spus că verdictul de marți de la Kiev ar putea avea consecințe grave pentru relațiile bilaterale. Suntem foarte îngrijorați de calea pe care pare să meargă Ucraina, a mai spus Harper, citat de agenția France Press. Rachetele americane au ucis 6 presupuși militanți în nord-vestul Pakistanului, în apropierea graniței cu Afganistanul, au anunțat oficial de securitate pakistanezi. AP scrie că noul raid și multe altele recente ar putea semnala o strategie americană mai agresivă față de insurgenții care își găsesc adăpost în Pakistan. Peste 2/3 din israelieni apreciază pozitiv acordul încheiat de guvernul Israelului pentru eliberarea soldatului Gilad Shalit din mâinile militanților Hamas, în schimbul punerii în libertate a 1000 de deținuți palestinieni. În vârstă de 26 de ani, Shalit este prizonier din anul 2006 și ar urma să revină acasă marțea viitoare. Au fost știrile Europei Libere, mai multe informații la orice oră la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova, cum se știe, ocupă un loc de frunte în lume prin ponderea emigranților raportată la populație, ca și prin dependența țării de banii pe care oamenii aflați la muncă în străinătate îi trimit acasă. Recent am fost la Căpriana, un sat aflat la doar 50 de kilometri distanță de Chișinău. Un sat cu puțină lume, bună parte din locuitori fiind și ei plecați peste hotare. Întreaga familie a artistului Tudor Ungureanu s-a stabilit cu traiul în Italia. Capul familiei însă nu dorește nici în ruptul capului să lase Căpriana lui dragă, spunând că familia sa a trecut pentru moment pe planul 2. El spune cu regret că satul său rămâne din ce în ce mai pustit.
Foarte, foarte multă lume este plecată.
Dar mai pleca?
Cu mare plăcere s-o duci dacă avea și pleca, dacă 4.000 de euro și stau toți la cetățenii română. Se duc și așa satele pustii și Căpriana de gravă, n-ai cu cine muncii, iată, cauți la cules struguri, nu găsești.
Dar unde plecați cei de la Căpriana?
Plecați care în Rusia, care în Ucraina? China, care în România, care în Italia și prin America avem.
Și dacă pleacă toți, cine mai rămâne?
Mănăstirea, călugării și cu Dumnezeu. Se ia în pază.
V-a prins gândul vreodată să plecați?
Nu, mai am niște gânduri și mai țin.
Dar nevasta s-a dus, copiii s-au dus?
Toți să sunt duși. Hai că eu mă mai descurc. Dar copiii, tată și suntem aici. Măcar că au terminat Academia de Teatru și Film și mi-a venit și o zic, tată, e mai scump dublu ca în Italia. Totul depinde de guvernanții noștri. Am auzit din niște proiecte de Mica Elveții. Se vor întoarce la baștină de unde au pornit marea majoritate evrei care au plecat de aici. Păi se vor întoarce cu fonduri, cu investiții și va reactiva, fiindcă cineva trebuie să lucreze pe lângă banii cei care vor veni înapoi.
Din cei plecați, sunt șanse că parte din ei să revină aici la Căpreana, la baștină?
Chiar atât vecina din față de aici. Deci toți copiii sunt în Italia. Și atât vin, investesc, vor să facă aici supermarketuri, magazine. Deci nu sunt cu totul peste hotar. Deci vor să revină acasă, să vină să facă ceva în sat aici, în Căpreana.
Da, statul încurajează migranții să revină acasă.
Care stat? Și statul nostru, dacă e vai de capul nostru. Că noi ne băzâim numai, nu știu, de aici, băzâim ca trântorii și nimic nu facem. Și albinele târin stupii la alții în Europa. Deci albinele noastre lucrătoare, băzii în Europa adună polen. Ca și fiicmea, ca și feciorul, ca și normea, ca și soția, ca și alții. Și iată, un adun polen. Dar le-am spus, fraților, o să vină timpul, o să fie o onoare să locuiește în Căpreana și să fie mormântată aici, în Căpreana. O să fie o onoare.
Deocamdată exodul continuă.
Exodul continuă după bani. Eu cu studii superioare și n-am 100 de euro salariu. 1400 de lei nu este 100 de euro. Deci cu studii superioare și artista poporului. Păi, na, mai am noroc cu poporul mă ține că dau din copză și cânt pe la nunți cu mătrii și așa mai departe. Statul nici n-am așteptat niciodată. Deci când vreau cânt, când vreau plâng, când vreau mă odihnesc, dacă am timp, dacă am, nu am. Asta este.
Din anul 2000, moldoveanul Valentin Dulce este rezident permanent al Statelor Unite ale Americii după acordarea statutului de azil politic. Valentin explică de ce moldovenii aleg calea pribegiei.
Ca aspect moral, pierderea siguranței de a mai rămâne aici ca să-ți poți face o carieră. Și doi, crezi că undeva în străinătate o să rezolvi lucrurile mai repede, mai cu succes și mai în folosul tău.
Care ar fi portretul robot al migrantului moldovean? Tânăr, cu studii superioare, cu studii medii, descurcăreț, întreprinzător?
Trebuie să fii foarte întreprinzător, trebuie să fii foarte stăruitor, trebuie să ai un scop bine determinat pe care dacă ți-l ai pus trebuie să-l realizezi. Altfel nu reziști viețile emigrant.
De fapt, o bună parte au ales să meargă la est, alții la vest. Ai ales să mergi peste ocean în Statele Unite. De ce America?
Când lucram în misiune diplomatică la Moscova, am avut mare fericire să fiu membru a juriului unui festival internațional a filmelor de aventură. Acolo am făcut cunoștință cu cineva care venise să-ți procure filmele produse în Federația Rusă pentru piața americană, în special pentru emigranții ruși, care mi-a zis că dacă vreodată o să am ocazia să fiu la New York, mă pot adresa lui. Și atunci când rămăsesc în practic prin drumuri și eu și nevasta și copii, adică fără serviciu, fără o perspectivă, cu toate ușile închise și cu pecetea de om nesigur, fiindcă cândva deținusem și o anumită funcție la Ministerul Securității, am zis hai să-mi încerc noroc în America. Am plecat acolo, spre uimirea mea am fost întâmpinat foarte bine de cei care mi-au promis. M-au asigurat pentru început cu un serviciu. Apropo, puțin, foarte puțin timp, dar am fost responsabil de emisie la un post de radio rusesc. Am avut un prieten care mi-a rămas prieten și până acum, care mi-a ce-a dat apartamentul și eu la început de carieră de imigrant, adică să locuiesc în apartamentul pe care el anterior îl închiriase și ca să plătim mai puțin.
Tu și familia ta ai plecat acum vreo 10 ani?
Exact 11 ani se împlinesc.
Moldova pe care ai lăsat-o atunci în 2000, e Moldova pe care ai găsit-o astăzi în 2011?
Am așteptat să găsesc o Moldova puțin altceva. Mi-am imaginat că banii câștigați cu atâta greu în străinătate trebuie să investiți puțin altfel aici în Moldova, niște afaceri care să-ți aducă beneficiu, dar nu niște garduri de piatră înalte de 3 metri și pavaj prin curte. Nu pot să-mi explic de ce. Doar au fost în America, au văzut cum se lucrează acolo. Au văzut că automobilul trebuie să lucreze pentru tine și nu tu pentru el. Nu ești robul celor patru roți. Aici lucrurile sunt privite puțin altfel. E un cult a hainei, a mâncărurilor, o fudulie deșartă. Acolo în America, când mă întâlneam cu conaționalii noștri și mai discutam și îi spuneau că voi ați pornit-o așa, dar uite spate așa, eu am spus diferența dintre noi și voi este că noi am venit să trăim aici, dar voi ați venit să faceți niște bani să vă duceți la pornești la Mereni, altă parte să vă ridicați garduri de piatră. Mă rog, unii spun că iată, ați plecat de foarte puțin timp și de acum chipul v-a schimbat mentalitatea, dar așa este. Schimbarea mentalității se produce indiferent de voia ori nevoia noastră. Adică, dacă ești într-un mediu acolo care te impune să gândești anume astfel și să acționezi anume astfel, e cam greu să revii înapoi la ceea ce a fost.
Ți-ai explicat cum înțelege moldoveanul democratizarea societății?
Eu urmăresc cu atenție pe internet, adică privesc și emisiunile televizate acolo și citesc foarte mult ca să mă informez, nu mi-e indiferent ce se întâmplă aici, dar despărțirea aceasta prin tabere, prin susținerea pe cutare, pe lup, pe vulpoiu, pe ursul, nu pot să o înțeleg, nu pot să o percep. De ce anume este așa și de ce trebuie să-l faci dușman pe cel care are o altă opțiune? Deci există o legislație care trebuie să fie respectată. În America legile funcționează. Este o stabilitate și dacă este litera legii, nu îndrăznește să o încalce nimic.
Și de ce în Moldova buchea legii este neglijată?
De atât pentru că avem un trecut care își mai lasă amprenta, dreptul de a telefona pe un procuror și a-i spune, vezi, fii atent când iei o decizie, ori să influențeze un judecător, ori... Deci asta încă mai este. Și coruperea, nu știu dacă va fi cineva, probabil un mare dictator trebuie să vină la putere în Moldova ca să o decapiteze, să o dezrădăcineze total. Dacă eu aș ști că există un asemenea om care să facă ca legea să funcționeze, m-aș încadra în viața politică a Moldovei cu ambele mâini și picioare.
Apropo, intenționezi să revii în Moldova după o ședere de 11 ani peste ocean în America?
Viața să o construiești acolo unde te simți mai bine. Nu mă simt de fel rău în Moldova, dar mai depindem și de copii. Până la urmă, dacă ei se stabilesc acolo și lor le bine, noi trebuie să fim alături de ei, să ne creștem nepoții.
Crezi în revenirea celui aproape un milion de moldoveni plecați peste hotare?
Vor reveni doar cei care vor prospera acolo și își vor da seama ce vor să facă cu câștigul care l-au acumulat acolo. Dacă va exista o siguranță că aici pot, mă rog, avea un beneficiu de la investiții, atunci o bună parte vor reveni. Ori vor reveni cei ratați, cei care nu au reușit să-și construiască o viață în Occident.
Tu și familia ta aveți o ședere în Statele Unite ale Americii, unde pătura de mijloc este cea care contribuie la dezvoltarea țării. Ce clasă de mijloc vezi aici în Republica
Moldova? Nu văd. Deci eu observ ori oameni foarte bogați, care prea anumite mijloace și-au făcut bogățile, nu zic neapărat că au fost tâlhari, dar nu neapărat cinstite, și există lume foarte, foarte săracă, în special la țară.
Satul, cum le
vezi? Pe de o parte, satele sunt pustii, școlile și spitale dărâmate, părăsite, oameni cu fețele țurii, cu spitele împovărate de atâtea greutăți pe care le întâmpină, și dacă noi suntem deprinși ca în America, în formă de salut, să întrebăm ce mai faci, asta este imprudența noastră, pe urmă ești încărcat cu toate greutățile pe care le poartă în spate și pe suflet atâtea lume, foarte multă lume săracă este.
Ce viitor are Moldova?
Eu vreau să cred într-un viitor bun și luminos. Eu sunt optimist, în măsura în care mă privește sunt gata să ajut cu orice țara mea, dar depinde de foarte, foarte mare suflet pe care trebuie să-l demonstreze cei care s-au încadrat în politică. Eu înțeleg, sunt afaceri și în America și congresmani și senatori și au afacerile lor, dar ei își iubesc țara. Americanii sunt foarte patrioți.
Dar care e diferența dintre patriotismul american și cel din Republica Moldova?
Păi să vă zic, am fost la un meci de hockey și erau cam la 30.000 de spectatori. Și când s-a intonat imnul Americii, 30.000 de spectatori de diferite confesiuni, diferite culori ale pielii, de religii, nu știu, s-au ridicat în picioare și toți au cântat imnul Americii. Când a fost atacul de la 11 septembrie, vedeai și musulmani și iudei, de care vrei, cu drapelul Americii aborat pe mașină și cu inscripții Doamne, apără America și uniți noi vom rezista. Unitatea americanilor se demonstrează prin multe lucruri care trebuie să le simți.
Și la noi prin banalități?
Și la noi prin banalități. Patriotismul aici este banalizat și a pierdut din valoare. Patriotismul în fapt și în vorbă diferă foarte mult. Cum zic eu, sunt cuvinte care mișcă, sunt cuvinte care pișcă, dar contează întâi de toate faptele adevărate. Trebuie să-ți dai seama că în ochii oamenilor noi nu întotdeauna arătăm așa cum arătăm în ochii proprii. Pe mine mă supără foarte mult și eu cu toți cei care am lucrat și continui să lucrez acolo în America încerc să-i convinc că moldovenii de fapt sunt altceva, au o istorie. Este dureros până în adâncul sufletul atunci când vezi că cineva, cunoscând o anumită persoană și cunoscând o anumite calități negative, face concluzie despre întregul neam.
Trebuie să treacă generații ca situația să revină la normalitate.
La New York cunosc foarte mulți tineri care au făcut școală acolo, care au rămas și au făcut o carieră foarte bună.
Moldoveni.
Moldoveni. Sunt niște copii minunați. Uite, dacă se face vreo minune și revin măcar 20-25% din cei care și-au făcut școală acolo și au acumulat o experiență de viață americană, vin aici, lucrurile se vor schimba. Americanii zic așa, nu există stopare, din fiecare situație există o ieșire, trebuie să căutată, trebuie să mers la compromisuri, de neglijat unele lucruri care sunt mărunte, lăsate pentru a doua poziție, nu urmează a fi uitate și nerezolvate, lăsate pentru a doua poziție ca necesitate, ca oportunitate și rezolvate lucrurile care astăzi ar scoate țara din ce...
Dar care sunt lucruri prioritare?
Eu știu încă de prin anii 90 că principalul pericol pentru Republica Moldova a fost și rămâne securitatea economică. N-am găsit mari schimbări în acest sens. Securitatea Moldovei este...
În pericol?
În pericol. În plan economic, financiar, pentru că cei care au pâinea și cuțitul se uită peste umerile și peste capetele noastre. Se resimte și atunci când discută la televizor, citesc un speech și aruncă privirile, pentru că le e rușine să uite în ochii oamenilor. Și ceilalți care chipurile sunt, mă rog, interesați de respectarea anumitor norme și ei mai mult sunt preocupați de privilegii și alte chestii care îi privește mai mult personal decât de ceea ce ține de un neam, de poporul care este mâine poi mâine va fi flămând de tot.
Pentru că se discută foarte mult despre geopolitică, geostrategie. Hai să vedem, Moldova nimerește cumva în orbita Statelor Unite ale Americii?
Deocamdată da. Mă rog, americanii sunt de prins să aibă încredere în parteneri, dar cel mai condamnat lucru în America este minciura, o lipsă de sinceritate. Dacă clasa politică moldovenească va da dovadă de lipsă de sinceritate, atunci își vor pierde toate creditele de încredere pe care până acum le-a acordat Statele Unite.
Cum e mai bine, să rămână în orbita SUA sau să rămână sub influența Federației Ruse Moldova?
Ai văzut că aici nu prea merge. Se refuză mierele, mierele albine, vinul, coniacurile și altele. Găsește o altă piață, găsește alte relații, găsește alți parteneri, găsește alți susținători. Moldova este pusă în situația când trebuie să trăiască foarte bine și cu estul și cu vestul, dar nu chiar să căciulească, mă rog, în fața unui ori a celuilalt. Noi tot timpul am fost un neam demn, un neam dârz, un neam... Adică fudulia, noi o vedem în îmbrăcăminte și în castele și mașini de lux. Ar trebui să avem și în alte domenii ale vieții demnitate și curaj.
În această săptămână la Chișinău a avut loc o conferință a țărilor din care pleacă cei mai mulți oameni la muncă în străinătate. Printre participanți l-am găsit și pe Dorin Dușceac, de mai mulți ani rezident în Franța. La microfonul Europei Libere, el vorbește despre migrație ca o problemă.
Oamenii au plecat, fiindcă au fost nevoiți să plece.
Mânați de sărăcie, mânați de probleme, de griji.
Exact. Au fost constrânși de împrejurări ca să plece. Au fost mânați de sărăcie, de probleme.
Din ce această... politici trebuie să elaboreze statul pentru acești migranți?
Statul trebuie, în primul rând, să creeze o instituție unică. În mod ideal ar fi vorba de un minister al diasporei.
Deocamdată s-a vorbit despre crearea unei agenții a diasporei.
Da, dar asta nu este suficient. Agențiile de stat în Republica Moldova și nu mai suferă din cauza unui deficit de imagine, din cauza unei lipse de vizibilitate și de coerență la nivelul promovării politicilor. Cetățenii Republicii Moldova nu prea cunosc care sunt atribuțiile, care este modul de funcționare al agențiilor de stat. În schimb, ministerul este o structură mult mai clar organizată și cu o pondere politică în societate mult mai mare. Ori noi suntem o societate în care fenomenul migrației este unul care poartă un caracter masiv, adică au plecat practic o treime din populația Republicii Moldova. În acest caz, eu cred că nu mai poate fi pus la îndoială faptul că avem nevoie anume de un minister și nu de o agenție de stat oarecare care se va contopi în oceanul altor agenții de stat despre care lumea nu prea știe ce se întâmplă.
Dar ce ar face această structură de stat? Ce trebuie să facă?
Există o multitudine de probleme care sunt legate de diasporă. Este și problema copiilor rămași acasă fără supravegherea părinților. Este problema recunoașterii diplomelor de studii superioare a celor care învață peste hotare și după asta vor să se întoarcă în Republica Moldova. Este problema refondării unor solidarități la nivel local, solidarități care au fost pierdute, distruse în urma fenomenului de migrație. Este problema investirii banilor ajunși din remitențe în economia Republicii Moldova și nu doar în consum. Sunt și problemele care țin de migrație în țările în care se află migranții noștri în număr foarte important, unde drepturile lor nu întotdeauna sunt apărate, nu întotdeauna sunt promovate interesele comunității noastre în țările respective. Constatăm că avem nevoie de o instituție paravan a tuturor acestor politici care țin de domeniul migrațional și care ar fi capabilă să aibă o pondere în societate foarte mare, la fel cum este și ponderea migranților în societatea noastră de astăzi.
Cum ar putea totuși guvernul să tragă foloase de pe urma acestui exod al moldovenilor? Europa Liberă a căutat să afle de la Natalia German, viceministru al afacerilor externe.
Migrația este și o problemă, dar și o oportunitate. În sfârșit, guvernul Republicii Moldova este determinat să extindă cooperarea cu diasporele, cu comunitățile moldovenilor de peste hotarele țării, pentru a-i atrage în dezvoltarea țării din toate punctele de vedere și nu în ultima instanță din punct de vedere economic.
Ceea ce am înțeles de la cei care sunt peste hotare, că ei insistă asupra creării unui minister. Decizia autorităților în Moldavia a fost că să creeze o agenție pentru diasporă.
Nu cred că problema este în denumire. Într-adevăr, vorbim despre crearea unei agenții pentru relațiile cu diaspora moldovenească peste hotarele țării. Contează ce program de activitate va avea agenția noastră, care va fi dinamica interacțiunii cu diasporele moldovenești peste hotare și, cel mai important, care va fi atitudinea moldovenilor care se află la moment peste hotarele țării vis-a-vis de cooperare cu acest nou instrument despre care vorbim.
Nu o singură dată am auzit de la autoritățile portugheze sau cele italiene sau cele elene că imaginea Republicii Moldova ar fi avut de câștigat și de pe urma a ceea ce fac moldovenii acolo unde muncesc.
Am participat la reuniunea înalților funcționari în domeniul vizelor între Republica Moldova și Uniunea Europeană care a avut loc la Bruxelles în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni și am prezentat anumite statistici, datele relevante pe care le-am obținut de la ambasadele Republicii Moldova în țările membre ale Uniunii Europene. Deci, statistica prezentată a fost, de fapt, în evoluție. Anii cuprinși au fost 2006 până în 2011. Cifrele arată foarte clar că procentajul migranților moldoveni care sunt ilegal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene este în descreștere foarte evidentă. Actele criminale, fraude comise pe teritoriul acestor țări nu sunt semnificative în tabloul general prezentat de autoritățile țărilor care găzduiesc comunitățile moldovenilor și ceea ce este foarte important pentru succesul procesului de liberalizare a regimului de viză este faptul că din numeroasele comunități ale moldovenilor care sunt oficial înregistrate în asemenea țări precum Italia, Germania, Spania, Portugalia, un procentaj extrem de mic sunt solicitanți de azil. Vă dau și un exemplu concret. În anul 2010 în Italia au fost oficial înregistrați 110.856 de moldoveni, din care doar 14 au solicitat azil. Deci ceea ce înseamnă că moldovenii sunt plecați peste hotarele țării pentru a căuta locuri de muncă și nu pentru a solicita azil.
Au nevoie și de protejare muncind acolo în străinătate moldovenii?
Bineînțeles.
Aceste acorduri bilaterale despre care s-a vorbit foarte mult, interguvernamentale, cu țările unde moldovenii se află în număr foarte mare, ar trebui să fie duse la bun sfârșit?
Această metodă de protejare a drepturilor moldovenilor care muncesc peste hotare și anume prin încheierea acordurilor de protecție socială va fi continuată de Guvernul Republicii Moldova și pe viitor prin intermediul acestor acorduri. În primul rând se recunoaște statutul migranților moldoveni pe teritoriul țărilor respective și sunt protejate drepturile lor elementare. Deja avem acorduri încheiate cu mai multe țări, cu Austria, cu Portugalia, cu Luxemburg, se va semna în zilele apropiate cu Estonia.
Dar nu există cu Italia, cu Israelul, cu Grecia.
Suntem în proces de negociere a unor asemenea acorduri, inclusiv cu aceste țări. Magnitudinea problemelor și celorlalte aspecte este destul de impunătoare. Deci procesul de negocieri cu țările unde avem comunitățile importante, mari de moldoveni, este puțin mai îndelungat și puțin mai complicat. Vom continua eforturile până la atingerea obiectivului propus.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea de Stat și a continuat studiile la Universitatea din Cluj, dar și la cea din Iași. De mai bine de 10 ani activează în sectorul asociativ. Actualmente e directoarea Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Daniela Terzi Barbăroșie este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Am revenit acasă după o lungă și impresionantă călătorie în țări și continente diferite. Am și mai multe întrebări decât răspunsuri despre ceea ce aș putea îngloba într-un singur cuvânt. Patriotism. De ce pleacă rudele noastre din Moldova, mami? Ei nu sunt patrioți? întreabă cea mică. Pot pleca și fiind patrioți, gândește în voce cea mare. În Canada, două ființe dragi mi-au confirmat ipoteza fiicei. Constat cu durere că au preferat să plece pentru totdeauna din Moldova, simțind încă acel fior de patriotism, decât să rămână acasă, dar cu patriotismul muribund. Decât nepatrioți acasă, mai bine departe, dar patrioți. Între corvoada unui nepatriotism asumat, trăit intens la tine acasă, și fericirea unui patriotism aproape chimeric, dar trăit febril într-o altă țară, eu ce să aleg? Pot oare alege în locul copiilor mei, patrioți convinși deja și cu acte în regulă? Vocea fericită a celei mici mă trezește aproape irreversibil din derutarea și mă confundă în alta. Tu ai revenit din deplasare pentru că ai devenit patriotă? Marți. Ziua mea de lucru începe cum nu aș fi sperat. Am avut în sfârșit acea discuție cu cineva pe care așteptam de mult. Sunt psiholog ca și formare profesională și probabil chemarea sufletului tot încolo mă seduce și mă duce spre prima mea iubire, psihologia. Dincolo de alte preocupări legate de acest domeniu, sunt de-a dreptul alarmată de starea de spirit a moldovenilor. Nu mă îngrijorează atât de mult clasamentele internaționale despre fericire sau statisticile naționale, cât fețele oamenilor din jurul meu, reacțiile pe care le surprind la ei în dialog cu partenerii de cuplu, copiii sau părinții. De râs și de plâns pentru mine, în drumul spre împlinirea celui mai mare vis al meu, am decis să fac unul dintre primii pași. Voi avea o rubrică TV cu subiecte de psihologie cotidiană. Sper din inimă să fie cu folos pentru moldovenii mei și pentru mine. Am întâlniri și discuții mai multe în această zi, dar ele au contat mai puțin. Țin în mâine acum doar o bucată de puzzle din visul meu mare și adorm târziu din cauza și grația acestuia. Miercuri. În drum spre alma mater a fetelor, le admir cum contabilizează cu mare entuziasm recolta din acest an, pe care au cules-o aseară de frica înghețurilor. Mai bitiri decât țăranii. Asta îmi confirmă pentru a câta oară cât de mult sunt atașate ele de acest pământ și de casă. Motiv de bucurie și de tristețe, de râs și de plâns deopotrivă, din nou, pentru mine. Ziua de lucru începe cu o ședință, evident. Așa și se va încheia, de altfel. Deja devine un obicei prost să ne tot vedem unii cu alții în ședințe. Și discuția este, evident, despre un proiect de-al nostru, realizat în câteva raioane pe care îl implementăm cu succes, zice finanțatorul. Anevoios, zic eu, și trist, pentru că așa e subiectul, dificil și controversat. Bună guvernare, cât e guvernare și cât de bună este, și cum integrăm aici paradigma egalității de gen, nici nu vreau să vă zic. Ne zic însă oamenii, femei și bărbați deopotrivă, când avem sesiunile de instruire. Încet, încet, îmi salubrizez cu bună știință mintea și sufletul de entuziasmul torturant care mă macină de 2 ani. Să nu credeți însă că e semn de mare curaj intelectual. E mult mai simplu, dar și mai istovitor. E dezamăgire. Spre seară o veste care mă bucură enorm, de la sora mea, cu care de 15 ani ne vedem doar în vacanțele ei sau ale noastre. De Crăciun vom fi însă împreună. Când spun noutatea și fetelor, avem parte de un concert de zile mari, o repetiție pentru tântica. Joi. Mare agitație de dimineață. Noi pentru că fetița mai mică are serbare la grădiniță, iar mass media pentru că va avea loc ședința Parlamentului, mult așteptată și controversată. Fiecare cu prioritățile sale, deși aș minți dacă aș zice că nu mă interesează și pe mine ce va fi în Parlament. La birou, iar ședință. Dar de bine, am fost invitată să țin un discurs în cadrul Forumului Femeilor de Afaceri. Este foarte oportun acest eveniment, pentru că realitatea economică și de gen a Republicii Moldova mă îngrijorează. Am acceptat cu entuziasm, chiar dacă sunt implicată acum în organizarea altor două evenimente în regiuni pentru consolidarea sectorului asociativ prin integrarea genului în organizații și proiecte. Serbarea de la grădiniță a fost un deliciu. Copilași dulci, înveșmântați în straie cu motive naționale, rostind peltic, dar din toată inimioara, omagii despre pâine. Ce poate fi mai frumos? Seara cade nou în păcat. În loc să citesc puștoacelor povești, butonez telecomanda, încercând să surprind felul în care mass media informează, dar mai mult formează, în baza celor întâmplate azi în Parlament. Mă opresc în final acolo unde văd o față mai prietenoasă, a analistului politic preferat. Vineri. Pentru chișinăuieni e sărbătoare. Eu nu sunt de Chișinău și nici acum nu locuiesc aici, dar sunt irecuperabil atașată de acest orășel. Și chiar mi-e dor de tine, Chișinău, când sunt plecată mult timp. și îmi place să mă plimb prin parcurile tale. Îmi plac concertele și spectacolele tale și frunzele și mulți dintre oamenii tăi. Metamorfozele multifațetate ale tale însă mă derutează. Unele, cum ar fi oferta și varietatea tot mai mare a instituțiilor culturale, mă inspiră. Altele însă mă scandalizează. Construcții care deconstruiesc de fapt orașul, gropi care îngroapă bunul simț a șoferilor, spațiu public care e public doar pentru cei cărora le place fumul de țigară, localuri care parcă au un semn invizibil pe ușă, intrarea interzisă pentru vizitatori cu câini și copii. Poate că aș fi înghițit cu amărăciune toate astea, dacă nu aș fi fost și eu în rândul acelei specii umane care îi pasă. Un grupuscul, de fapt. Și cu toate astea, deși împătimită, nu am nici eu soluția. Am doar atitudinea. Și asta chiar nu mă poate sabota nimeni.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.